Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Генпрокуратура афіцыйна паведаміла, што справа пра збіццё да смерці Романа Бандарэнкі прыпыненая.
Лічны кантроль диктатора заключался в том, чтобы Басков и Эйсман, а также другие виновные в этом преступлении, не были наказаны, чтобы им не было предъявлено обвинение.
Адвокаты Колесніковай і Знака абскардзілі прысуд. Ціханоўская выступіла ў Парыжы на адкрыцці выставы пра год беларускіх пратэстаў. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Крымінальная справа па факце смерці Романа Бандарэнкі прыпыненая, пацвердзілі ў Генеральнай пракуратуры Беларусі. Напярэдадні інфармацыя пра гэта з'явілася ў СМІ. Пры гэтым родныя Бандарэнкі нічога не ведалі пра прыпыненне расследавання. Да нас такой інфармацыі не даносілі, сказалі яны Еўрарадыё. У Генпракуратуры растлумачылі, што рашэнне аб прыпыненні расследавання было прынятае таму, што не ўдалося высветліць асобу, якая падлягае прыцягненні ў якасці абвінавачанага. Але, цытаты, меры па высвятленні асобы, якая падлягае прыцягненню ў якасці абвінавачанага, будуць прымацца і пасля прыпынення вытворчасці па справе, запэўніваюць у ведамстве. Вось як каментуе рашэнне Генпракуратуры Павел Латушка.
Прошёл почти год. Генеральная прокуратура приняла решение приостановить уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Мы помним, что диктатор взял это уголовное дело под личный контроль. Личный контроль диктатора заключался в том, чтобы Басков и Эйсман, а также другие виновные в этом преступлении, не были наказаны, чтобы им не было предъявлено обвинение. Зато Генеральная прокуратура проводит 5000 уголовных дел в отношении мирных протестующих. Ни одного уголовного дела по фактам убийства и насилия. Это полное правовое дно. Но те, кто считает сегодня, что он ушел от правосудия, ошибаются. Есть правосудие, оно догонит вас. И оно нет. Вы просто будете отвечать в соответствии с законом.
Роман Бандарэнка памёр у бальніцы пасля збіцця невядомымі. Яго затрымалі ўвечары 11 лістапада 2020 года ў дварах ля плошчы Перамен. У той жа вечар ён апынуўся ў бальніцы ў стане комы. Лекары не змаглі яго выратаваць. Пра звядзенне крымінальнай справы па факце яго смерці стала вядома толькі ў лютым 2021 года. Аб'яднанне былых сілавікоў, якое выступае супраць гвалту і беззаконня, правяло ўласнае расследаванне. Яны апублікавалі запісы размоў і білінгі нумароў тэлефонаў шэрагу меркаваных удзельнікаў тых падзей. З гэтых дадзеных вынікала, што да падзей на плошчы Перамен той вечар маглі быць датычныя хакейны функцыянер Дмітрый Басков і спартсмен Дмітрый Шакута. Гэтыя людзі, як сцвярджаюць незалежныя следчыя, маглі быць у той вечар на плошчы Перамен пад прыкрыццём сілавікоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Абарона Марыі Калеснікавай Максіма Знака падала ў чацвер апеляцыйныя скаргі ў Вярхоўны суд, паведамляе Бабарыка.Віжан. Пададзеныя сёння скаргі можна ўмоўна назваць папярэднімі. Ёсць магчымасць выкласці довады ў дадатковай апеляцыйнай скардзе не пазнейшым за 5 сутак да пачатку судовага пасяджэння. Таксама ў суд можна падаваць хадайніцтвы, расказалі адвакаты. Верховны суд будзе разглядаць справу ў якасці суда другой інстанцыі. Калеснікава і Знак ад свайго імені таксама маюць намер падаць апеляцыйныя скаргі з СІЗА. Зрабіць гэта яны павінны да 20 верасня. 6 верасня Мінскі абласны суд прысудзіў Калеснікаву і Знака да 11 і 10 гадоў пазбаўлення волі. Прысуд не ўступіў у законную сілу, паколькі не прайшоў 10-сутачны тэрмін для яго абскарджвання і апратэставання. Калі ніхто з удзельнікаў працэсу гэтага не зробіць, то прысуд уступіць у сілу 21 верасня. Адвакаты і іх кліенты катэгарычна не згодныя з прысудам, таму будуць яго абскарджваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 верасня Святлана Ціхановская приехала у Францию. Яна уже поудельничала у Парижа у открытии выставы про год белорусских протестов в очима фотожурналистов. Про фотографии сбитых и закатаванных белорусов я так само стукаюся во все дзверы, пераконваючы сусветных политиков у тым, что наша борьба реальная и близкая, цитуя слово Ціхановской и яе пресс-служба. Святлана Ціхановская наведвае Францию на запрашэнне міністра замежных справ гэтай краіны. У яе запланаваныя шматлікія сустрэчы з французскімі палітыкамі, з прадстаўнікамі беларускай дыяспары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен таксама заявіла пра гібрыдную атаку з боку Беларусі. Днямі падчас візіту ў Польшу пра гэта ж казала канцлер Германіі Ангела Меркель. Гаворка ідзе аб гібрыднай атацы з боку Беларусі, мы працягнем праяўляць салідарнасць з памежнымі дзяржавамі, гаварыла старшыня Еўракамісіі ў сераду падчас выступу ў Еўрапарламенце. Людзі не павінны быць пешкамі ў палітыцы, як гэта адбываецца на мяжы з Беларусю. Давайте называць рэчы сваімі імёнамі. Гэта гібрыдная атака, якая мае мэтай дэстабілізаваць Еўропу, працягвала яна. Рэжым у Мінску выкарыстоўвае чалавечыя жыцці як інструменты для дасягнення сваіх мэтаў. Яны пасадзілі гэтых людзей на самалёты і ў літаральным сэнсе выпіхнулі да межаў ЕС. Мы не будзем цярпець гэта ніколі. Урсула фон дер Ляйен заклікала да хутчэйшага рэфармавання міграцыйнай палітыкі ў шэнгенскай зоне. Тым часам беларускі памежны знак на мяжы з Украінай абстралялі з агнястрэльнай зброі. Інцыдэнт адбыўся 11 верасня на участку пінскага памежнага атрада, паведамляе прэс-служба памежнікаў. Мяркуецца, што стралялі шротам з паляўнічай стрэльбы. Вынікі праведзенай сустрэчы з украінскім бокам паказалі, што стрэлы рабіліся з тэрыторыі Украіны. Праводзіцца разбіральніцтва, кажуць у памежным камітэце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
IKEA перанесла на кастрычнік папярэднюю справаздачу па прымусовай пасадцы з самалёта Ryanair у Мінску. Высновы экспертаў мусілі прагучаць у панядзелак 13 верасня, але ў той дзень, як і ў наступныя дні, на гэтым тыдні справаздача апублікаваная не была. Гатовы даклад IKEA з інфармацыяй ад дзяржаў удзельніц і заключэнне плануецца апублікаваць у лістападзе, калі пройдзе сесія Савета IKEA. 23 траўня ў мінскім аэрапорце прымусова прызямліўся пасажырскі самалёт Ryanair, які ляцеў з Афін у Вільню. З яго борта былі знятыя і затрыманыя Раман Пратасевіч і Сафія Сапега. Улады Беларусі заявілі, быццам зрабілі гэта пасля атрымання паведамлення, што на борце самалёта Ryanair была выбуховая прылада. Аднак апублікаваны ліст ад салдатаў Хамас меў датаванне пазнейшае за пасадку самалёта.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.